Sagatavošanas darbi, lai Daugavpils siltumtīklikas vairumā iepriekš betkarīgi no fosilā kurināmā gāzes varētu pāriet uz atjaunojumiem energoresursiem, sākās pirms 5 gadiem. Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstam, kas nodrošināja jaunās šķaudas katlamājas būvniecībai Daugavpilī 5,3 miljonus eiro no kopējām izmaksām 14 miljonu eiro apjomā. Par procedūru stāsta pašvaldības uzņēma Daugavpils siltumtīkla valdes locekle Oļesa Duškeviča.
2018. Gadā Daugavpils pilsētas doma sludināja iepirkumu procedūru, kurā ietvaros bija piesaistīti arī eksperti, kas palīdzēja izvērtēt piedāvājumu atbilstību tehniskas specifikācijas nosacījumiem, un 2019. Gada augustā tika arī noslēgts līgums.
Šī gada maijā uzņēmuma saskaņošanai iesniedza saražotās iekārtas. Ar šo informāciju iepazīstinot arī Centrālo finanšu līguma aģentūru Cefla, kura šajā iepirkumā saskatīja interešu konfliktu, turpina Daugavpils siltumtīkla valdes locekle Oļesa Duškeviča.
Centrālo finanšu līguma aģentūra konstatēja, ka daļa no iekartam, respektīvi karkas, atrodas viena uzņēmuma ražošanas bāzē, un līdz ar to arī izsaicinot, ka piesaistītais eksperts ir bijis šajā uzņēmuma darbinieks vienu momentu, pirmšķietami secināja, ka iepirkuma ietvaros varētu būt interešu konflikts. Tas nav lēmums, to nepieciešami atzīmēt, jā, ka tas nav gala lēmums, tā ir starp vēstulē, kurā Cefla arī konstatē, ka iespējams te ir interešu konflikts, un lūdzu mums atgriezt saņemto avansu, kas ir 2,5 miljonu eiro.
To, ka situācija, kas šobrīd tiek apzināta Daugavpils siltumtīklos un aizdevuma summas atgriešana nav gala spriedama, bet izvērtējuma formātā, apliecina arī Centrālajā finanšu līguma aģentūrā, turpinot tās pārstāve Daiga Rēhmane.
Tā problēma pagaidām ir konstatēta preventīvi. Izsakojot vienu iepirkumu, mēs esam pirmšķietami secinājuši, kā varētu būt šajā iepirkumā interešu konflikts. Šobrīd joprojām turpinās lietas, apstākļu noskaidrošana un, protams, finansējuma saņēmējiem ir iespēja jāsniegt vēl kādus argumentus un varbūt arī kaut kādus pierādījumus, kas mazinātu šo risku. Bet jebkurā gadījumā jāņem vērā, ka tas risks ir finansējuma saņēmējiem pusē. Proti, ja iepirkums netiek veikts korekti un ja post factum tiek atklāts kādas problēmas, piemēram, šajā gadījumā tāds interešu konflikts, tad tas ir risks pazaudēt Eiropas Savienības fondu finansējumu.
2,5 miljonu eiro kā avans atgriešanas summa priekš uzņēma Daugavpils siltumtīkla nav maza, un ir cerības, ka tā tomēr nebūs jāatmaksā, saka uzņēma vadītā Oļesa Duškeviča.
Ļoti liela, jā, tas ir drusciņ mazāk pa piektos daļu, jā. Pašlaik uzņēmums aktīvi strādā ar CFLA, tika iesūtīta papildus informācija, lai tiešām pierādītu, ka tas uzņēmējs, kas ir sagatavojis to karkasu, tas nav apakšuzņēmējs, tas ir piegādātais, un šajā gadījumā tad interešu konflikts nemaz nav konstatējams. Un gadījumā, ja uzņēmumam izdosies to pierādīt CFLA, tad respektīvi arī nevajadzēs atgriezt to avansa maksājumu.
Centrālā finanšu līguma aģentūra, lai izvairītos no kļūmēm, iesaka tomēr uzņēmumam pārskatīt noslēgto līgumu, uzsver Daiga Rēhmane.
Lai uzņēmumam būtu iespēja izvairīties no negatīvām sekām, īstenojot šo Eiropas Savienības fondu projektu, mēs esam aicinājuši uzņēmumu šo līgumu pārtraukt un veikt iepirkumu no jauna.
Uzņēmumam Daugavpils siltumtīkla līdz nākamās nedēļas beigām 24. jūlijam ir jānāk klajā ar saviem priekšlikumiem, kā šo situāciju risināt, un ar tiem jāiepazīstina Daugavpils domas deputāti, stāsta Daugavpils domas izpilddirektore Sabīne Šņepste.
Uzdots gan sabiedrības valdei, gan atbildīgajiem darbiniekiem sniegt rīcības plānu šiem te diviem scenāriem, kad vienā mēs tātad turpinām esošo līgumu un mēģinām izskatīt šo te interešu konfliktu un pamatot varbūt, ka tomēr tas nav uzskatāms par interešu konfliktu. Savukārt otrā gadījumā tika uzdots izskatīt arī tādu iespēju un visu risku izvērtējumu, kas attiecas gadījumā, ja Daugavpils siltumtīklis šo te līgumu pārtrauc. Tad arī tiks pieņemts lēmums par tālāko projektu virzību.
Projekts par lielļaudas katlamājas izbūvi priekš Daugavpils pilsētas ir būtisks. Tas pozitīvi ietekmēs gan vidi, gan tarifa stabilizāciju, kas ir viens no zemākajiem valstī. Gan ļaus attiekties no fosilā kurināmā gāzes un privāto uzņēmē saražotā siltuma, kas šobrīd nodrošina teju pusi no pilsētā nepieciešamā siltuma. Darbs pie katlamājas izbūves jebkurā gadījumā turpināsies, uzsver Oļesa Duškeviča.
Atbilstoši līguma nosacījumiem visiem būvdarbiem ir jābūt pabeigtiem šī gada beigās, tad notiks iestātīšanas darbi un objekta arī nodošana eksploatācija. Un Ceflē mums jāatskaitās pa visu paveikto līdz nākamā gada 5. jūnijam. Tas fakts, ka mēs varētu teoretiski zaudēt līdzfinansējumu, neļauj mums apturēt darbus un būvdarbi turpināsies.
Kopējais Daugavpils lielļaudas katlamās izbūves projekts ir 14 miljonu eiro apjomā. No tiem 5,3 miljoni ir kahēzies fonda atbalsts un gandrīz 10 miljonu eiro ir pašvaldības aizņēmums. Silvija Smagare, Latvijas Radio Latvijas studija.